Labadiena, gerbiami Marijos radio klausytojai. Šiandien sveikinamės iš Vilniaus studijos, laida Knygų lentynoje. Laidą vedu aš, Gediminas Zelvaras. Ką tik pasirodė nauja kardinolo Sigito Tamkevičiaus autobiografinė knyga Altoriaus šviesoje. Knygą išleido Krikščioniškos pagalbos labdaros ir paramos fondas Donum. Šiandien studijoje kalbamės su fondo Donum vadovu Tomu Reventu ir knygos redaktorė sudarytoja Regina Statkuvienė. Labadiena.
Sveiki, Tom.
Sveiki.
Kągi, ši knyga jau yra penktasis serijos pergalės ženklas leidinys. Gal galite trumpai priminti mūsų klausytojams apie šią seriją ir kuo išskirtinė serijoje būtent ši knyga?
Taip, labai džiaugiuosi, kad fondas per pirmus tris savo gyvavimo metus jau išleido penkias knygas apie disidentus. Tai pirmoji buvo Felicija Nijolė Sadūnaitė, Skubėkime daryti gerą, antroji Petras Plumpa, Kelionė į gyvenimą, trečioji Elena Gerarda Šuliauskaitė, Kai nugali baimė, ketvirtoji Edita Regina Tiresiūtė, Laimė yra mylėti, ir štai praeitą savaitę, džiaugiuosi, išėjo Sigito Tamkevičiaus knyga Altoriaus šviesoje. Kaip tik spėjome ją išleisti prieš švenčiant Kauno arkivyskupijos šimtmetį. Tai ačiū už klausimą, nes pasinaudojęs progą, gal norėčiau vis tik tai klausytojams paaiškinti, kad projektas Pergalės ženklas nėra apie knygas, nors visi galvoja, kad tai apie knygas. Projektas Pergalės ženklas yra apie asmenybės, kurie šiaip bendruoju žodžiu vadinami disidentai ir kuriem mes turėtume būti dėkingi, kad esame laisvi, nes jie toliau po partizanų tęsė tą pasipriešinimo kovą ir mūsų nepriklausomybės jau neginkluotų būdu. Tai Pergalės ženklas, šitas projektas turi keturis pagrindinius tikslus. Pirmas tikslas, kol jie gyvi, iš jų tiesiai paimti interviu, kad tai būtų jų autobiografinė medžiaga. Dėl amžiaus be abejo jau dažnai nepavyksta jiems parašyti, praktiškai tik tai keli žmonės parašė, mes samdom žurnalistus, kurie įrašo į mikrofoną, po to, reiškia, yra viskas pervedama į kompiuterį, redaguojama, koreguojama. Tai vat pirmas būtent tikslas – paimti tiesiai iš jų mūsų to istorinio laikotarpio priminimus. Antras tikslas – šitą medžiagą mes materializuojam. Tai knygos yra vienas iš tų dalykų, bet norėčiau taip pat priminti, kad mūsų puslapio www.fondas.donum.lt yra video paskyra, kur jūs taip pat galite pamatyti ir video reportažus su disidentais, tai ir su Petru Plumpa, ir su Šuliauskaite, ir planuojam kitą savaitę, kadangi jau yra nufilmuota, taip pat sumontuoti video siužetą ir apie kardinolą Sigitą Tamkevičių. Bet materializuojam ne tik per knygas ir video, bet taip pat šiais metais planuojam išleisti, jau yra pradėta ir pirmoji audio knyga. Pasižiūrėsim, kaip seksis su audio knygom, ir jeigu jinai turės populiarumą, tai galvojam tęsim, o pradėsim nuo pirmosios knygos. Nijolė Sadūnaitės, Skubėkime daryti gerą. Trečiasis tikslas mūsų šito projekto tai yra viešinti. Tai reiškia, mes darom knygų pristatymus ir vat naudodamasis progą norėjau pakviesti visus klausytojus kitą savaitę į dviejų mūsų knygų pristatymus, kuriuos Kauno arkivyskupijo įtraukė į savo programą. Tai birželio 26 dieną, 17 valandą, Kauno arkivyskupijos didžiojoje salėje, Papilio 5, įvyks kardinolo Sigito Tamkevičiaus knygos Altoriaus šviesoje pristatymas, o birželio 28 dieną, Kauno arkivyskupijos muziejaus salėje, Motiejaus Valančiaus 6, įvyks Reginos Teresiūtės 14 valandą Reginos Teresiūtės knygos Laimė yra mylėti pristatymas. Tai trečiasis mūsų tikslas – viešinti juos, kol yra gyvi, daryti jų knygų pristatymus, susitikimus jais, ypatingai su jaunimu, ir skleisti per žiniasklaidą. Ką mums pavyko, tai tokie tikrai populiarūs portalai kaip Delfis, 15 minučių, lrt.lt spausdina mūsų straipsnius. Tai džiaugiuosi, kad galbūt iš tikrųjų šitą visą užmirštą dabar laikotarpį pavyks kažkaip tai paviešinti. Ir ketvirtas tikslas šito projekto yra, kad visos knygos būtų dovanotos visom Lietuvos viešojom bibliotekom, tai šiai dienai turim 1200 viešųjų bibliotekų, ir visom mokyklom, taip vadinamom bendrojo ugdymo įstaigoms. Tai va čia matau to iš tikrųjų projekto didžiulę prasmę, kad mes pasistengsi materializuoti šitą kovos už nepriklausomybę neginkluotų būdų istoriją ir kad šitos knygos būtų visose Lietuvos bibliotekos.
Taip, norėjau taipogi paklausti galbūt abiejų pašnekovų, kodėl fondas Donum ėmėsi leisti pasirodo tai dar viena Sigito Tamkevičiaus autobiografinė knyga. Yra išleisti kardinolo dienorašiai jau anksčiau ir ankstesnė jo biografija Viešpats mano šviesa, kodėl pavyzdžiui buvo nuspręsta neperleisti dar kartą Viešpats mano šviesa, bet parašyti dar vieną autobiografiją.
Tai gal aš atsakysiu, ar Tomai tu pradėti?
Galim kartu.
Tai Tomai, pirmiau aš tada jau kaip redaktorė paaiškinsiu, kuo skiriasi ta knyga nuo iš tikrųjų ankstesnių leidinių.
Tai taip, labai gerai, kad paminėjot. Kardinolo dienorašiai be abejo nėra tai autobiografija, jis tik nuo tam tikro laikotarpio jos pradėjo rašyti. Knyga Viešpats mano šviesa, tai yra parašyta prieš 15 metų. Tai per tą laiką tikrai daug kas atsitiko ir arkivyskupas kardinolo tapo. Tai reiškia, knyga išleista prieš 15 metų ir dabar tai yra nemažas skirtumas, nes mums pavyko gauti daug nuotraukų, kurios niekada nebuvo publikuotos ir iš kardinolo archyvo. Taip pat yra įdėti jo laiškai iš Sibiro. Įdėjom dokumentus, reiškia, mes papildėm labai daug naujos medžiagos, kuri niekada nebuvo viešinta. Tai reiškia antras atsakymas. O trečias, tai mums buvo labai svarbu, kad ta knyga papultų iš tikrųjų plačiai visuomeniai, kad jinai atsidurtų bibliotekose visose, nes prieš tai išleistų knygų dėja nėra. Ten tik tai pagrindinėse bibliotekose. O šiaip bendrai, tai man atrodo, kad kardinolas yra tokia asmenybė, tokia istorija, tiek padaręs Lietuvai ir bažnyčiai, kad ir trijų knygų nėra per daug.
Aš tai dar papildysiu, kad iš tikrųjų, kai Tomas pasiūlė parengti biografiją, tai man buvo didžiulis klausimas, nes medžiagos yra be galo daug ir ką čia naujo be pasakysi. Bet rašydama knygą, aš pirmiausia orientavausi, galvojau, kas bus ta mūsų auditorija. Ir aišku, galvojau apie jaunimą ir taip pat galvojau apie užsienį, kad jinai būtų tinkama vertimui. Taigi tai yra tie žmonės, kuriems tas sovietmetis jau yra nutolęs ir jeigu vyresniai kartai daugybė dalykų, daugybė pavardžių ir faktų yra savaime suprantami, tai jaunimui tikrai reikia aiškinti. Būtent todėl knygoje daug ir išnašų, kur pavardės, reiškiniai, savokos yra aiškinami. Bet man pačiai peržvelgus visą tą medžiagą kilo daug klausimų, kurie kiltų ir jaunam žmogui ir kurie niekur nepaminėti. Nors taip, aš naudoju ir tų leidinių ištraukas. Pavyzdžiui, kardinolo Tamkevičiaus apsisprendimas tapti kunigu. Sovietmetis, automatiškai tampi valdžios priešu. Galų gale šeimos neturėsi, negi nepatiko merginos. Tai aš labai esu dėkinga kardinolui, kad jis labai atvirai atsakė į tokius asmeninius klausimus. Vėlgi, jo sprendimas tapti vienuoliu jėzuitu. Kodėl turint kunigo šventimus, prireikia dar tapti tuo vienuoliu? Arba buitis. Parašyta biografijoje lageris, data ir viskas, bet o ką valgė, kaip atrodė higiena, tualetas, dušas. Tai, kas žmonėm mūsų kartos galbūt senelių tėvų yra buvo suprantama baisi patirtis, tai jaunas žmogus skaitydamas, na, jis skaito lageris ir įsivaizduoja, kaip vienoje diskusijoje moksleiviai paklausė savo, kai žmonės trėmė į Sibirą, kodėl jūs nekvietėt policijos. Tai, kad nebūtų tokių įsivaizdavimų, labai daug vietos iš tikrųjų skirta buičiai, kardinolo asmeniniams išgyvenimams. Tikrai klausinėjau daug ir kardinolas atsakinėjo atvirai. Tai manau, šita knyga jinai yra tokia ne tik faktų rinkinys, bet ir paties kardinolo jausmai išgyvenimai. Klausiau ir apie tai, ar nebuvo baisu, kaip jausdavosi sužinojęs, kad kažkurį bendražygį suėmė. Vėlgi, kaip apsisaugot nuo tų išdavysčių, kai KGB šnipai buvo visur ir tame tarpe ir kunigų ir viskupų tarpe, juk infiltruoti nepaslaptis. Tai ta knyga yra kitokia ta prasme, kad tai yra daug tokių asmeninių atvirų kardinolo liudijimų.
Taip, taip pat iki šiandien prieš pat laidą žiūrėjau knygos pavadinimą ir aš jo kažkaip nesureikšmino, bet paskui pasižiūriu, atidžiai įsižiūriu Altoriaus šviesoje ir aš tada prisimenu Vincą Mykolaitį Putiną, Altorių šešėlyje ir gaunasi, kad tokia knyga tokia lyg ir polemiška, nes jinai pats pavadinimas jau programuoja, kad tai yra polemika su tuo ganytojo ar kunigo vaizdiniu, kuris yra užduotas Liudo Vasario istorijoje.
Tai turbūt pirmas įspūdis. Iš tikrųjų, kai pradėjau rašyt, pavadinimo neturėjau galvoje, jisai gimė vėliau ir tai yra dvi labai paprastos priežastys. Pirmoji priežastis tai kronika, kai buvo sumanyta, jos pavadinimas turėjo būti visai kitoks. Ne Lietuvos katalikų bažnyčios kronika, bet pagal vieną Vinco Mykolaičio Putino eilėraštį. Taigi kardinolui buvo svarbi jo poezija, jis ją žino ir netgi planavo panaudoti kronikos pavadinime. Kodėl taip neįvyko, klausytojai turbūt sužinos perskaitę knygą, tai viena priežastis. O kita priežastis, skaitydama kardinolo dienoraščius, laiškus, kalbėdama su juo, užčiapiu labai vieną ryškų leitmotyvą. Kas padėjo jam išlikti tose visose sunkiose situacijose, tiek KGB kalėjime, tiek lageryje? Kas galų galiai formavo nuo pat vaikystės ir tai buvo altoriaus švieso. Iš esmės, kardinolo visas gyvenimas yra tarnystė Dievui, nuolankumas ir tie aprašymai, kaip jis aukoja mišes pasislėpęs KGB kalėjimo kameroje, kaip jis jas aukoja lageryje, kaip jam svarbu tas mišių aukojimas, kad jis nepaluštų, kad jis išlaikytų tą viltį tikėjimą, tai turbūt buvo esminė ta vilties, tai buvo viltis, mišios buvo viltis ir aš manau, kad mūsų tautos istorijai ta altoriaus šviesa ir buvo kelias per sunkiausius istorijos laikmečius, kai žmonės, būdami ne kažkur altorių šešėlėje, ne pakampėse, bet būtent altorių šviesoje ir atnešė tą laisvės idėją ir galų galę laisvė tapo realybę.
Iš tiesų, tai jaudina tai, kad tuo metu, kai Sigitas Tamkevičius aukojo tas mišes kalėjime, jokia šlove nepriklausomybės nešvitėjo. Bet tas ištikimas tarnystės atlikimas toje tamsioje valandoje darimas to, ką turi daryti. Dar vienas klausimas būtų, kuo šių dienų žmogui gali būti svarbios disidentų patirtis ir istorijos? Nes kodėl jas verta išskirti būtent disidentus, nes šiandien yra tas populiarus, netgi bažnyčioje žanras, tikėjimo liudijimai, gyvenimo istorijos paliudijimas, tai tarsi populiari tema, bet kuo čia vertos išskirtinio dėmesio? Ne kaip dar viena tikėjimo paliudijimo istorija, bet...
Aš galvoju, kad tikrai jos yra įdomios. Pirmiausiai tai žmonės traukia ne žodžiai, bet iš tikrųjų patirtis, tai vat pavyzdys, tai vat žmonės mato asmeniškai ne ką jie kalbėjo, aišku, svarbu, ką ir kalbėjo, bet ką jie darė. Tai čia yra keli įdomus momentai. Pirmiausias momentas, kuris šiuolaikiniai mūsų visuomeniai turėtų būti itin svarbus, tai tuo metu gyvavusi solidarumo dvasia, kuri buvo tiek stipri, kad visuose teismuose, reiškia, nesvarbu, kurie vyko, net ir Baltarusijoje važiuodavo ten ir šimtai žmonių, bendražygių, kad juos palaikyt, kad jie nesijaustų vieni ir kad jie nėra vieni. Antras dalykas – tai jų lankymas nuteistų. Pavyzdžiui, pati asmeniškai Regina Teresiūtė važiuodavo virš savaitės ir su kunigu Zdebskiu aplankyti Juliaus Sasnausko keliom valandom. Įsivaizduokite, ant traukinio 4 paras į vieną pusę, 4,5 dėl kelių valandų ir aplankė ne vieną disidentą. Tai čia yra labai didžiulė solidarumo dvasia, vienybė, ko praktiškai mes dabar esam visiškai praradę. Antras galbūt dalykas, kas yra labai svarbu, tai o kodėl tie žmonės nepasidavė, nes tiek daug pasidavė, tiek daug žmonių po pirmo lagerio suprato, kad kova yra jų nuomonė beprasmė, nes prieš tą sistemą neįmanoma laimėti.
Antanas Terleckas kaip tik dalinosi, kad Julius Sasnauską buvo lengva įtikinti pasirinkti tą rezistento dalę, todėl, kad jis dar nebuvo buvęs lageryje.
Tai labai daug, pavyzdžiui, disidentų po pirmo lagerio jie visiškai atsisakė šitos kovos. O kas tie žmonės, kurie tęsė iki galo, iki 90 metų? Tai vat tie žmonės pasižymėjo dviem savybėm. Pirmoji iš jų ir pagrindinė tai yra tikėjimas. Tikėjimas Dievu, tikėjimas viltimi, kad galbūt, kaip sakė Šuliauskaitė, aš netikėjau, kad dar man gyvai esant mes tapsime laisvi, bet dėl ateinančių kartų mes kovojom, nes tikėjomės, kad jie taps laisvi. Kad kažkada po 100 metų Lietuva bus laisva. Ir antras dalykas, kas irgi pastebėjau iš tų žmonių, tai tvirtas palaikymas šeimos giminių. Reiškia, du tokie dalykai, kuriuos galima pasimokyti. Tai kai reiškia, būna labai sunkus laikai, tai kas žmogui leidžia išlikti žmogumi ir neatsisakyti savo įsitikinimu, tai yra tikėjimas ir šeima.
Ir gal dar pastebėčiau, kad tie visi žmonės labai aiškiai skiria tiesą, gėrį ir blogį. Ir jam buvo svarbu liūdyti, kad žmonės, kaip sakoma, daug kartų kartojamas melas virsta tiesa. Tai, kad tai neįvyktų, kad tas melas nevirstų tiesa, kažkam reikėjo liūdyti. Ir tas liūdėjimas, aišku, buvo neįmanomas, bet tikėjimo Dievu. perėti tą visą siaubą, tuos visus grasinimus, tą būtinį košmarą, nepatogumą, kas šių laikų žmogui tikrai sunkiai įsivaizduojama, tai, na, bet Dievo tikrai nieko nėra. Ir kunigas Sigitas Tamkevičius yra gražiai atsakęs, kai aš jo klausiau, tai kaip vis dėlto kronika tiek metų ėjo, 17 metų, ir vis dėlto jūsų nieks neišdavė. Taip suimdavo vieną kitą bendražygį, bet tos išdavystės taip ir nebuvo. Tai atsakymas buvo paprastas, kad tai lėmė, kad buvo tik tikėjimo žmonės, giliai tikinti žmonės ir dauguma jų pasišventė kunigai arba vienuoliai, vienas kitas pasaulietis, ne dėl to, kad jie būtų netikintis, bet, kaip gražiai sakė kardinolas, na, kunigas ar vienuolis jis neturi ko prarast, pasaulietį lengviau šantažuoti šeimą, vaikais ir panašiais dalykais, tai... Tų žmonių tikrai, kas tapo kunigu ar vienuoliu giliu sovietmečiu ir drąsiai stojo prieš tą sistemą, tai jais ir pasitikėjo.
Taip pat užduočiau tokį klausimą jau Reginai Statkuvinai. Rašydama knygą turėjote galimybę bendrauti su kardinolu. Koks tai žmogus, ką šios knygos rašymo patirtis jums davė? Čia galima ir išsamei atsakyti.
Ir išsamei. Tai aišku, tai buvo tokia labai neįkainojama Dievo dovana, aš sakyčiau, nes bendrauti su gyvo tikėjimo žmogum, su labai paprastu žmogum, man labai strigo tokie paprasti buitiniai rūpesčio ženklai, kai aš atvažiuodavau iš Vilniaus į Kuriją, kad mes galėtume kalbėtis ir aš nėjau jo pokalbius. Pirmas klausimas būdavo, kaip kelionė, ar nepavargai? Štai tau rankas nusiplauk. Išvirsiu tau kavos. Ir tai darydavo pats kardinolas. Jis nekviesdavo kažkokių ten šeimininkių, asistentų ar kažką, tiesiog paruošdavo kavą, mes kalbėdavomės, tai ta žmogiška šiluma ir atvirumas, kai tu gali drąsiai klausti, tau atsako su meile ir nuo širdžiai. Aišku, galimybė dalyvauti jo aukojamose mišiose. Mes apie porą valandų kalbėdavom, tada kardinolas aukodavo mišes Kurijos koplyčioje, tada eidavom pietų ir vėl apie porą valandų dirbdavom. Aišku, labai žavi negali nesižavėti to žmogaus darbštumu ir ta erudicija ir tokiu techniniu raštingumu, kai puikiausiai gaudosi, žodžiu, ir Google Drive gali pasidalinti tekstą arba nuotrauką, kai išbėga į trečią aukštą, kur jos tiesiog bėgte, kai žinai, kad iki šiol važinėja dviračiu, tai yra toks žmogus sielos ir kūnos dermė, kai yra, kaip sako, sveikame kūne, sveika siela, tai čia kai žmogus gražus visapusiškai. Tai tikrai buvo didelė laimė dar kartą prisiliest prie mūsų istorijos, prie tos gyvos istorijos ir supranti, kad, na, tie visi persiekiojimai galbūt tų žmonių, kurių ir pavardės neišliko ir kurie gyveno ir baigė gyvenimą kažkur Sibiro lageriuose, jie vis dėlto nėra beprasmiai, nes kažkas liudijo tiesą ir ta tiesa šiandien vis dėlto buvo yra perduota. Ir labai džiaugiuosi, kad na, turėjau tą galimybę prisilies prie tokio žmogaus biografijos, prie jo kasdienybės ir viliuosi pavyko šiek tiek perteikti.
Taip, iš tiesų knygoje ne tik tais apstu pokalbio su kardinolu Sigitu Tamkevičiumi žodžiu, bet ir nuotraukos, daug tikrai autentiškų nuotraukų. Taip pat dar galbūt Reginos Statkuvienės norėčiau paklausti, labiau gal iš techninės pusės, apie patį knygos rašymo procesą. Va būtent tas iššūkis, su kuriuo jūs susidūrėt, daug informacijos, išsklidusios ir... Kokie buvo pirmieji žingsniai, kokią jūs atranką padarėt, ką svarbiausia yra akcentuoti?
Tai iš tikrųjų buvo toksai jausmas, ką dabar darysiu šitą jūrą informacijos, tai tiesiog perskaičiau dar kartą kardinolo biografinę knygą, perskaičiau išleistus dienoraščius, perskaičiau jo dienoraščius, kurie dar nepublikuoti ir kuriais kardinolas taip atvirai ir mielai pasidalijo. Ir tada tie klausimai, kur man buvo neiškumai, kur man atrodė nesakyti, kur norėčiau paklausti, tiesiog ir kalbėjosi su kardinolu apie tai. Aišku, buvo klausimas, ką dabar iš tos visos gausybės vis dėlto, kaip toje scenoje su prožektoriaus šviesa, į ką nukreipti, o kas vis dėlto lik šešėlėje. Tai vėlgi galvojau apie savo auditoriją, kas aktualu jaunimui, kas aktualu gali būti ir visuotiniai bažnyčiai, ne tik Lietuvoje. Ir todėl kiekvieną, man buvo įdomu, kadangi esu istorikė, ieško tų paralelių, kas vyksta pasaulyje ir kas vyksta kardinolo gyvenime. Tai pagrindiniai skyriai ir pradedami tokiais trumpais aprašymais, tarkim, kardinolas gimsta 38 metais, tuo metu Müncheno suokalbis, krištolo naktis. Šiek tiek istorinio konteksto. Ir vėlgi matydama tuos gyvenimo etapus, stengiausi, tai yra tikinčio žmogaus gyvenimas ir man labai rūpėjo pradžioj tiesiog parašyti citatą, nes kardinolas beje tą daro ir savo dienoraščiuose kartais. Trumpa citata iš Biblijos iš Šventojo rašto, kuri mano akimis labiausiai atliepia tą kardinolo gyvenimo etapą. Ir prisipažinsiu, labiausiai jaudinusi būtent dėl šitos dalies, ar kardinolui tiks, kaip aš matau ir kaip sudėlioju. Ir labai tiesiog apsidžiaugiau ir nustebau, kad iš tikrųjų kardinolas nieko netaisė, nieko neredagavo, išskyrus kai kurias pavardes, tokias vardus, techninius dalykus. Turiniui pritarė, tai suprantu, kad tie mūsų pokalbiai, ilgi pasikalbėjimai Kauno kurijoje buvo atviri nuo širdus ir pavyko perteikti kardinolo gyvenimą ir tuos svarbiausius momentus, kurie jam ir atrodo svarbiausi, nes kasgi svarbiausia žmogui, tai yra vaikystė, kas lemia jo pasirinkimą. Ir jo darbai, jo gyvenimo prasmė, tai tą ir stengiuosi parodyti ir užfiksuoti.
Norėčiau Tomo Revento paklausti, ar jums teko gyvai bendrauti su kardinolu Sigitu Tamkevičiumi visoje savo tarnystėje ir kokios jo asmens savybės palietė labiausiai?
Taip, tikrai teko, kadangi esu gimęs Kaune, o jisai buvo Kauno arkivyskupas ir dabar Kaune gyvena. Daugiau be abejo teko bendrauti, kai knygą pradėjom leisti. Ir su Regina ir atskirai teko pasinuvažiuoti. Tai man gal būt labiausiai išliko tokios dvi jo savybės. Pirmiausiai tai punktualumas. Kaip sako, punktualumas karalių brožas, tai čia galima kardinolui pritaikyti. Viskas lygiai tai kaip sutarta. Lygiai 10 valandą susitinkam, jis laukia, lygiai 12 valandą aukojam išės, tada einam pietų, reiškia, ir kiek kalbėjus ir su kiti disidentais, vat, kurie anksčiau su juo, tai lygiai tą patį pabrėždavo, kad niekada nevėluodavo į mišės, niekada praktiškai nebuvo. Ten keldavosi labai anksti, prieš mišės jau priimdavo tuos žmonės, kurie negalės dalyvauti mišiose, kad išpažinties atlikti. Ir antras galbūt dalykas, tai tas jo toksai darbštumas, kur iš tikrųjų labai viską atidžiai patikrina, peržiūri. Nu ir be abejo, čia Regina minėjo, nenoriu kartotis, tai tas tikėjimas, jo visas gyvenimas buvo paremtas tuo tikėjimu. Dievas jo yra gyvenimo dalis, tai jam padėjo visur ir lageryje, ir ten buvo visokių juk nepaslaptis ir su bendražygiais įtampų, tai būtent tikėjo ir pasitikėjo Dievu, suprasdamas, kad žmonės esą silpni ir net gali kaip kurie ir išduoti ir panašiai, nes jų irgi situacijos labai sunkios. Tai galbūt tiek.
Užduočiau klausimą apie knygos adresatus ir būtent galvoju apie tuos, kurie yra ne bažnyčioje, bet kažkur šalia, vieni toliau, kiti arčiau. Kuo pergalė ženklo leidiniai ir ypač ši autobiografija gali būti įdomi, svarbi žmogui, kuris nėra arti bažnyčios?
Aš galvoju, kad iš viso šitos knygos tikrai nėra skirtos bažnyčiai ir nėra tie skirtos kažkaip įskirtinai tikinčiam. Šitos knygos galėtų būti įdomios visiems žmonėm, kuriem įdomi Lietuvos istorija, pirmas dalykas. Ypač tas laikotarpis po partizanų, nes 51 metais partizanų judėjimas praktiškai buvo visiškai sužlugdytas. Tai reiškia 50-90 metai žmonėm, kuriuos domina autobiografijos, nes tai yra autobiografijos ne kažkieno parašytos, o auto. Tai reiškia tiesiai jų papasakotos. Žmonėm, kuriem įdomus galbūt kažkokie tai nauji, iki šiol neviešinti dokumentai, nuotraukos, laiškai, kurie iki šiol nebuvo tiesiog viešai prieinami. Tai tikrai nesiečiau šitų knygų su tikėjimu ir su bažnyčia, tai yra skirta plačiai visuomeniai. Ypatingai norėčiau, kad šitos knygos pasiektų jaunimą, kas labai sunku, nes ant tiek jis turi pasirinkimą socialiniuose tinkluose, kad net kartais nelabai žinom, ką daryti, kaip tą jaunimą pakviesti į susitikimus arba kad jis atsidarytų mūsų puslapį arba kad atsiverstų knygą. Tai va čia didžiausias iššūkis mūsų auditorijos, tai būtent moksleiviai, studentai, kur ypatingai sunku juos tuo dabar patraukti, bet atskirais atvejais organizuojant labai specializuotus pristatymus, kaip pavyzdžiui ten Jono Pauliaus mokykloje Kaune, kur susirinko apie 200 moksleivių, pavyksta, bet tai yra labai didžiulis darbas, kas labai gaila, kad neturim valstybinės politikos, kuri nei per ministerijas neprisideda prie šito dalyko, vat būtent išsaugojimo ir viešinimo šito laikotarpio kovos už mūsų laisvę ir nepriklausomybę neginkluotų būdų.
Nes sąjūdis tarsi atsiranda tuštumoje tokiu atveju.
Tai ten iš viso gaunasi daug tokių, kaip sakyti, tuščių vietų, kurias mes ir norim užpildyti.
Tai aš tik tai tomą įsiterpsiu, mes iš vis neturim istorijos politikos apie bet kurį laikotarpį. Tai istorija yra tokia našlaitė, jie dėsto, kas nori, kaip nori, iš ko nori. Ir, bet čia aš gal norėčiau tą pozityvę tokią irgi pereit gaidą, kad ši knyga įdomi gal tuo, aš tai bent jau daviau ją skaityti savo vaikam ir man buvo tas testas, ar jiem įdomu, tai pasidžiaugsiu įdomu ir perskaitė ir sakė, taip, įdomi įrašai. Bet žmogus prigimtis nesikeičia ir visais laikais būna ir didvyrių, ir išdavikų, ir man rašant tą knygą norėjosi, kad žmonės matytų ir šiandieną. Ir mes niekada nežinom nedaug Dievę, bet kokioje situacijoje atsidursim, kaip mes gyvensim ir kaip ta mūsų istorija klostysis, tai kad mes turėtume atramą, pavyzdį ir galų galę netgi kartais tam tikrą, na, žinojimą, nes kardinolo klausinėjau ir apie tai, o kaip elgtis tardymo atveju, kas pykdo tardytoje, kaip ne... sakyti, bet nepasakyti, kaip neišduoti bendražygių, nes psichologinių triukų žinių jie turėjo daug. Tai ta, tos knygos man netrodo netgi svarbios ir tuo, tiesiog, o kas būtų, jeigu būtų?
Taip, iš tikrųjų, atrama žmogui, kuris, kuriam teks savo gyvenime, nedaug dieve okupacijos kontekste, bet kokiu atveju rinktis tarp gėrio ir blogio. Galbūt toksai įrėmenatis klausimas būtų, jau galvojant apie tą katalikišką mūsų auditoriją, ką praranda šiuolaikinis šiandienos Lietuvos katalikas, nesusipažįstantis su Sigito Tamkevičiaus ir kitų iškilių katalikų disidentų gyvenimo istoriją. Ar mums reikia istorijos, galbūt užtenka tik apeigų? Toks šiek tiek ir provokuojantis klausimas.
Tai jau senovės romėnai sakė, kad istorija magistra vitest, tai istorija yra gyvenimo mokytoja, tai žmogus nemokantis, nežinantis savo istorijos, pasmerktas būti vaiku. Tai toks bendras išsilavinimas, kaip ir, o kodėl žmogus turi mokėti rašyti ar daugybos lentelę. Tai man atrodo, čia bazinis dalykas istorijos žinios. Na, o dabar kiek katalikų, aš manau, kad tiesą sakant, Lietuvoje visi katalikai giliai tikintis ir puikiai žino tas biografijas, tas gyvenimo istorijas. Ir čia pantrinčiau Tomui, kad knyga nėra skirta specifiniai katalikiškai auditorijai. Ji yra skirta žmogui, kuriam įdomu, kas vyko, kaip vyko, kodėl vyko ir kaip istorija, stebėti tą istoriją, matyti procesus, žmonių santykius, atrasti juose tam tikrus dėsningumus. Tai man labiau yra šios knygos skirtos būtent tam. O specifiškai katalikai, na, galbūt tai bus įdomu, aišku, panalizuoti paralelės, kaip žmogus įkvėpimo toks šaltinis, kaip kartais man ar tau sunku yra paprastoje buitinėje situacijoje ir mes skundžiamės, nes nėra vandens savaitę arba, sakykime, negaliu susirasti darbo. Ir kaip tie žmonės, ypač skurdžiomis sąlygomis, gebėjo ir džiaugtis, ir mylėti, ir bendrauti, ir kaip kardinolas Sigitas Tamkevičius, net ir bėgiot aplink lagerį ir nepraleisti savo sporto užsiėmimų. Tai man tai yra tokios vilties istorijos, įkvepiančios istorijos.
Galime ir prisiminti mūsų iškilę asmenybę Joną Basanavičių, kuris pasakė, kad tauta nežino savo praeities, neturi ateities. Tai neįsivaizduojam, ko mes daugiau galėtume statyti savo pagrindą. Ir popiežius aplankęs mus, priminė mums savo pamokslę, kad jūsų stiprybė tai yra jūsų šaknys. Tai labai svarbu, nes ant ko dar žmogus gali remtis. Jis gali remtis ant tikėjimo, ant savo tautos istorijos. Ir be abejo, kaip sakyt, nu, šiuo momentu labai sunku kažkaip sudominti tą istoriją žmonės, kurie galbūt šeimoje ar mokykloje neturi pagrindo, o mokykloje labai gaila, bet viskas praktiškai priklauso tik tai nuo mokytojo, nes jeigu yra mokytas ten ar tikybos ar istorijos, kuris tuo domis ir bando vaikus tuo uždegti, tai dar kažkas vyksta, o jeigu ne, nu, tai galiu pasakyti ir žurnalas, ir Aušra, ir mūsų knygos tiesiog nuvežtos į mokyklą, stovi po stalu ir net nesugeba į biblioteką jų nunešti. Tai, kaip ir jau pradžioj kalbėjom, kad kadangi mes neturim tokios mūsų istorijos įsaugojimo politikos, tai viskas taip chaose ir vyksta. Atskiri žmonės, vat, kai, arba atskirios organizacijos, kai mūsų fondas kažką bando padaryti, bet čia reikia suprasti vieną paprastą dalyką. Padaryti pokytį valstybėje ne vieno žmogaus ir ne vienos organizacijos pajėgose yra. Tai jeigu nebus tokios valstybės politikos, nu, dėja, mes vieni tikrai nepakeisim.
Tomai, aš truputį tik paprieš prieštarausiu. Kardinolas ir kronika buvo tam tikrą prasme vieni, bet tas pokytis buvo milžiniškas. Tai vėlgi, kai žmogus daro su tikėjimu, šiokį tokį pokytį paliečia. Galbūt, aišku, turi ateitas išbandymų laikas ir kardinolas, beje, kas yra nauja šioje knygoje, jis vertina dabartį, jis reflektuoja į ateitį. Ir yra įdėtas labai gražus jo laiškas ateities kartoms, savotiškas jo testamentas.
Svarbus abu lygmenys ir politinis, politinė valia ir asmeninis, asmeninio apsisprendimo, tad ši knyga turėtų būti svarbi ir patvirtinkite arba paneikite, kad tai knyga nėra tik apie kažkokį žmogų, kuris kažkada kažkur gyveno, Sigitas Tamkevičius, kad ir labai iškilus žmogus, bet tai yra tam tikra ir savęs pažinimo kelionė, tam, kuris skaitys tą knygą, darant ir prieš darant esminius apsisprendimus savo gyvenime.
Man labai patiko vienas iš pirmų atsiliepimų, kai mes pasidalijome ir Tomas, ir aš, kad išėjo šitą knygą, viršelis, ir vienas skaitytojas parašė, kad labai nekuklus viršelis ir labai nekukli knyga. Ir aš pagalvojau, taip, tai yra nekukli knyga, nes iš laiko perspektyvos mes jau galim įvertinti, kad tai procesai vykia svarbus ne tik Lietuvai, ne tik jos bažnyčios istorijai, bet visai visuotiniai bažnyčiai. Ir pasidžiaugsiu paminėdama, kad buvęs nuncijus, apaštališkasis nuncijus Lietuvoje, dabar popiežiaus namų prefektas, ponas Raič parašė prakalbą ir jis labai aiškiai ir labai gražiai pasakė, kad kroniką turėtų perskaityti kiekvienas lietuvis, nepaisant ar jis tikintis ar ne, ir kiekvienas pasaulio katalikas. Tai yra istorija, tai yra fenomenas pasipriešinimo ir aš manau, tą žinią mes turim nešti ir jinai šiam pasauliui tikrai yra aktuali ir svarbi, kaip ir rašiau knygos vienam iš puslapių, kad tai yra amžina Dovido ir Galijoto kova ir kiekvienam iš mūsų tiek asmeniškai, tiek kiekvienai kartai tenka ją išgyventi iš naujo ir atrasti tą stiprybę, tuos ginklus ir nepalūžti.
Čia gal ir toks dar unikalus reiškinys, jeigu mes prisiminsim kronikos idėją, tai šiaip nebuvo iš kažkur, jinai buvo, jeigu galima pasakyti, nukopijuota nuo rusų disidentų. Jie turėjo kroniką tik už Šiksabytį, jeigu gerai atsimenu pavadinimą. Ir žiūrėkit, kiek jinai išlaikė, tai 3 metai ir jinai buvo visiškai suardyta, visi steigėjai, redaktoriai suimti. O dėja, čia yra visiškas unikumas, kiek saugumas bedėjo pastangų, kiek sekė verbavo, jinai išliko visą laiką ir uždarius visus pagrindinius ir redaktorius ir steigėjus, kiti žmonės perėmė, tai 17 metų nepavyko šitai saugumo sistemai, šitai sovietiniai valdžiai jos sužlugdyti. Jinai buvo iki pat nepriklausomybės, kur jau jos, kaip ir sakyt, misija pasibaigė.
Ir ne tik buvo, bet buvo sėkmingai perduodama į vakarus ir griovė tą sovietinę propagandą, tą melą ir parodė, kad ir žodžiu, tieso žodžiu galima daryti didelius darbus ir įveikti be galo didelį resursą turinčią sistemą.
Galbūt tai buvo vienintelis iš tikrųjų toks realus būdas, kaip pasauliui sužinoti, kad labai graži forma, kad konstitucijoje taip surašyta, jog mes galim laisvai pasirinkti tikėjimą ir galim jį išpažinti, o nieko panašaus nebuvo. Tai aš galvoju, kad dar yra neįvertintas kronikos vaidmuo, ypač tai, kad jis jau po kelių savaičių per Amerikos kunigus buvo išverčiamas į kitas kalbas ir Šuliauskaitės knygoje net yra kunigo sąrašai, į kiek iš šalių, į kokias Afrikos, Azijos šalis jas išsiųsdavo ir tų šalių viskupų padėkos, tai tikrai kažkoks tai sunkiai dabar suprantamas ir suvokiamas, kaip prie tokios sistemos šitiek metų pavyko gyvuoti ir visą pasaulį šitą leidinį išplatinti.
Galbūt dar knygos sudarytojus norėčiau paklausti apie priedus. Knygoje yra, galima sakyti, knyga kaip ir sudarytų 2 dalys, ar ne? Yra pokalbis su Sigitu Tamkevičium ir yra priedų dalis, kur paminėtas ir 17 tūkstančių memorandumas ir pagrindinės kardinolo Sigito Tamkevičiaus gyvenimo datos.
Ir laiškai.
Ir kokia šios knygos dalies yra funkcija, sakykim, ir ką vertingo išskirtinio apie tiek kardinolo gyvenimą, tiek tą laikmetį, kurio jis gyveno, skaitytojas galėtų sužinoti.
Tai tikrai buvo galima rinktis iš daugybės straipsnių, publikacijų ir dokumentų, tai rinkdamasi laiškų, aišku, rinkausi iš tų laiškų, kuriuos kardinolas man maloniai davė pasirinkti. Taip. Ir juose atsispindėjo du dalykai. Buitis, kuri labai skiriasi nuo mūsų šios dienos, ir kardinolo jausmai ir išgyvenimai. Jo kaip žmogaus. Tai tiesiog kad skaitytojas galėtų prisilies prie jo asmenybės. O kiti straipsniai tai buvo parinkti tai, kas netilpo pasakojame, nes rašydama apie kardinolą vis dėlto akcentavau jo asmenybę, jo pasirinkimus, kad žmogus, kuris nesidomi istoriją ir sužinotų, kas tas 17 tūkstančių memorandumas, tokie svarbus istoriniai faktai, kurie sukuria kontekstą, kuo buvo svarbus vieni ar kiti įvykiai ir kaip minėjau, žmogus, jaunas žmogus, kuris apie istoriją turi nulį žinių arba vakarietis, aš tikrai labai tikiu ir viliuosi, kad šita knyga bus išversta į užsienio kalbas, kuris visai nežino nei Lietuvos, nei jos istorijos, suprastų, kokie procesai vyko, ką jie reiškia ir įsivaizduotų, na, ne tik tai kaip kažkokį fantastinį romaną, bet apie realaus procesų, liudininko gyvenimo ir biografija šita knyga yra, tai galbūt apie tai. Vėlgi yra vienas dokumentas iš KGB archyvų, kuris buvo svarbus pačiam kardinolui ir jis norėjo, kad mes įdėtume, tai tikrai skaitytojai supras kodėl. Ir įdėjau vėlgi maloniai leidus kardinolui jo dienoraščių ištraukas, jo mąstymus, ką jis galvoja, kai jisai yra uždarytas valandų valandą su žmogžudžiais, kurie pasakoja savo žmogžudysčių scenas, nusikaltimus. Ir kaip jis meldžiasi, ir kaip jis dėkoja Dievui, man labai įstrigo, kad jis sako, kai nuteisė 10 metų, pabučiavo kameros grindis ir daugoka viešpatė, bet ačiū už tiek. Ačiū viešpatė, kad gimiau mylinčioje šeimoje, kad mano gyvenimas yra štai toks, o ne toks kaip tų vargšų nusikaltelių, už kuriuos reikia melstis. Tai va ta stiprybė ir tie tokie labai jautrus išgyvenimai man pasirodė verti dėmesio ir dėl to juos jau labai selektyviai atrinkau, labai jaudinausi, kaip minėjau, bet su kardinolo pritarimu jie visi.
Tai taip, autentiškai papasakota istorija apima ne tik kada, datas, datų rinkinius, bet ir kaip žmogus buvo.
Taip, ką reiškia, man buvo labai svarbu parodyti, kaip ideologinė nuostata pasireiškia praktikoje, kas yra komunizmas, nes dabar tos komunistinės idėjos tikrai atgyja ir jauni žmonės jomis tiki, lygybė, brolybė, čia žodžiu, kaip gražiai skamba ir ką reiškia praktikoje, kai žmogus neturi higienos reikmenų, kai žmogus neturi ką valgyti, kai jį verčia priverstinai dirbti, kai jį gazdina, kai jį kalina mėnesiais su kažkokiais kriminaliniais nusikaltėliais, kaip ta ideologija pasireiškia praktikoje. Tai va čia, kad jauni žmonės vėlgi neturėtų iliuzijų, kad tos neomarksistinės idėjos gali būti kitokios. Jos visada baigėsi totalitarizmu ir prievarta prie žmogų.
Taip, kad ir kokia graži būtų retorika. Taip, ačiū labai. Šiandien Marijos radio laidoje knygų lentynoje aptarėme naujausią kardinolo Sigito Tamkevičiaus biografiją Altoriaus šviesoje. Ją išleido Krikščioniškos pagalbos labdaros ir paramos fondas Donum. Laidoje kalbėjome su fondo vadovu Tomu Reventu ir knygos redaktorė sudarytoja Regina Statkuvienė. Viso geriausio, iki kitų susitikimų.
Sudie, ačiū.
Sudie, iki susitikimų knygos pristatymuose.
Priminkim Tomai laiką, kada klausytai gali gyvai susitikti ir su kardinolu, ir su mumis, ir užduo daugiau klausimų.
Taip, tai kitą savaitę, birželio 26 dieną, penktadienį, 17 valandą, Kauno arkivyskupijos didžiojoj salėj Papilio 5 susitikimas su kardinolu Sigitu Tamkevičiumi ir jos svečiais, o kitą sekmadienį, birželio 28 dieną, Kauno arkivyskupijos muziejaus salėje, Valančiaus 6 susitikimas su Edita Regina Teresiūte ir jos knygos Laimė yra mylėti pristatymas.
Tai laukiame visų ir kitų susitikimų.
Sudie.
Sudie.